Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Другий розділ цієї книги присвячений сну, який побачив Навуходоносор, цар Вавилонський, і про те, як Даниїл, при допомозі Божій, розтлумачив цей сон. Бо ван, якого бачив Навуходоносор, символізує чотири великих світових імперії. Перша імперія – це Вавилонська, друга – Мідіяно-Перська, третьою була Греко-Македонська імперія. Яким же буде кінець цього останнього царства, царства заліза, змішаного з глийкою глиною? На моє переконання, глина в образі Боввана є уособленням народних мас, різних народів, зображених десятьма пальцями ніг Боввана. Присутність заліза свідчить про те, що Рим продовжує існувати в цій кінцевій формі стародавньої імперії. В який спосіб все скінчиться? Відповідь на це ми знаходимо в заключній частині другого розділу. Пророк Даниїл пояснює: «А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь без допомоги руки, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. Це правдивий сон, і виклад його певний. Антихрист або людина гріха. Ось хто відродить Римську імперію. Він буде всесвітнім диктатором. Він правитиме цим світом так, як правив Навуходоносор на початку свого царювання. Про це сказано в 13 розділі книги об'явлення Йоанна Богослова. На моє переконання, це є найкраща форма правління. Однак це безмежно жахливо, якщо найвищу посаду займає негідна, недостойна людина. Як ми переконаємося, це справедливо щодо Навуходоносора. І немає жодного сумніву, що це буде справедливо стосовно правління Антихриста. Коли знову в цей світ прийде наш Господь Ісус Христос, Він царюватиме як суворий та вимогливий правитель. Він покладе край будь-якій непокорі Йому, будь-яким повстанням проти Нього. Ти розіб'єш їх палицею залізною, потовчеш їх, як посуд гончарський. Псалом 2, 9 вірш. Я не думаю, що Господь Ісус Христос бажає, аби я вибачався та виправдовував Його. Друже мій, якщо тобі це не до вподоби, тоді можеш придбати собі квиток на перший же рейс до Місяця чи до Марса та полишити цю землю. Всемогутній Господь має намір прибрати до власних рук цей земний світ та встановити в ньому своє царство. Я переконаний, що Всесвітній Бог може прибрати до власних рук будь-яке місце, куди б ти не вирушив, адже це Його Всесвіт. Всесвіт належить Богу. Камінь, вирізаний згори, без допомоги рук. Це ніхто інший, як наш Господь Ісус Христос. Це не є людина. Це є помазаник Божий, тобто вибраний і призначений самим Всемогутнім Богом. Наш Господь Ісус Христос сам проголошував, що Він є цим каменем. Вірогідно, за часів Ісуса Христа було більше людей, котрі розуміли, що Він говорив, аніж сьогодні. В Євангелії згідно Матвія, розділ 21, вірші 44, Ісус Христос проголошує: «І хто впаде на цей камінь, той розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить». Христос – це живий камінь, наріжний камінь, надійний фундамент. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. 1 Коринтян 3:11. Ти можеш опертися на цей камінь, тобто спочити у вірі в Господа нашого Ісуса Христа. Ти можеш опертися на нього таким, яким ти є, без власних виправдовувань та прохань з усіма твоїми гріхами, не маючи нічого, щоб запропонувати йому. Пам'ятай, що Спаситель пролив кров свою за тебе. Дійсно, цей чудовий камінь пропонує спокійний відпочинок. Якось одна пані розповідала про свою переконаність в спасінні, про те, що вона знайшла спокій в Христі Ісусі. Декотрі слухачі намагалися збити її з пантелику. Вони питали її: «Так, Ісус Христос – це камінь, це скеля. Проте чому ви переконані, що можете встояти на цьому камені?» Пані відповіла: «Ви знаєте, я вся тремчу, коли стою на цьому камені, однак він ніколи не тремтить піді мною». Ми можемо знайти спокій у Христі Ісусі, і він є дійсно безпечним місцем. Образ каменя є одним з багатьох образів, що вживаються в Святому Письмі для зображення нашого Господа, Ісуса Христа, і як Спасителя, і як Суддю. Згідно книги «Повторення закону», він є скелею спасіння, а також він є скелею суду. Ті вірші книги пророка Даниїла, що ми зараз розглядаємо, сповіщають про той час, коли наш Господь Ісус Христос прийде на землю як великий суддя, аби покласти край повстанню земного світу проти Бога. Тут йдеться про другий прихід Ісуса Христа на цю землю, що детально зображено в книзі «Об'явлення Іоанна Богослова», розділ 19, вірші від 11 до 21. Його прихід супроводжуватиметься страшними, катастрофічними подіями. Про це не один раз сказано в Святому Письмі. Безмежне людське вихваляння тим, що буцімто людина панує в цьому світі та збудувала найпрекрасніше суспільство, скінчиться тим, що всю сучасну так звану цивілізацію буде повністю знищено. Дійсно, нам дуже важко, майже неможливо, усвідомити таку думку. Ми живемо в засудженому Богом світі, але ж не було ніякого судового процесу над цим світом. Я чую слова багатьох людей. Я спробую. Можливо, мені пощастить. Мій неспасенний друже, запевняю тебе, в тебе немає жодного реального шансу. Ти є повністю пропащим грішником. Ти не маєш Бога. Досі ти не спромігся збагнути Всесвітнього Творця. Все, що ти маєш в своєму серці, це, вірогідно, невелике бажання бути релігійним. Ти сподіваєшся отримати винагороду за відвідування церкви у неділю, а тому відвідуєш недільні богослуження. Але, мій друже, ти мусиш визнати Ісуса Христа своїм Спасителем. А це не дуже проста справа для тебе, чи не так? Тобі не подобається вклонятися йому та визнавати й коритися йому. Проте або ти прийдеш до цього каменя, або цей камінь впаде на тебе. Як на мене, краще прийти до цього каменя. Краще прийняти нашого Господа Ісуса Христа як Спасителя, а не як суддю. Всемогутній Бог має намір закінчити коротку добу людства в цьому світі. Буде встановлене Боже царство, і на протязі тисячоліття земний світ перебуватиме під суворим оком його єдиного правителя, нашого Господа Ісуса Христа. Окрім короткочасного періоду, коли диявол та сили гріха отримають останню можливість напасти на справедливе Боже правління, царство Господнє існуватиме віковічно. Про це сказано в 20-му розділі книги «Об'явлення Іоанна Богослова». Далі пророк Даніїл свідчить: «Тоді цар Навуходоносор упав обличчям до землі, вклонився Даниїлові і наказав принести йому жертви та кадило. Далі заговорив цар до Даниїла та й мовив: «Справді Бог ваш, Бог над богами, володар над володарями, і він відкриває таємниці, коли міг ти відкрити оцю таємницю?» Даниїлове пояснення царського сну справило на Навуходоносора таке велике враження, що він сам вклонився Даниїлові і наказав поклонятися йому усім своїм придворним. Навуходоносор не знав нічого кращого. Йому було відоме лише поклоніння матеріальним предметам. Аж ось він демонструє готовність поклонятися живому, істинному Богу. Саме в такий спосіб Навуходоносор дізнався про всемогутнього, небесного Бога. Книга пророка Даниїла засвідчує зростання та поглиблення віри в серці царя ідолопоклонника. Ця віра проб'ється крізь темряву поганства, і перед Навуходоносором засяє чудове світло пізнання всемогутнього Бога. Читаємо далі в книзі пророка. Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні подарунки, і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм, і настановив його верховним начальником над усіма вавилонськими мудрецями. На прохання Даниїла цар настановив Шадраха, Мешаха та Авденаго над справами Вавилонського краю, сам Даниїл же зостався при царському дворі. Отже, тепер Даниїла винагороджено та піднесено волею Вавилонського правителя. Однак Даниїл не забуває про своїх трьох друзів. Вони також посідають високі посади у Вавилонському уряді. Цей молодий чоловік Даниїл посів високе місце у дворі царя Навуходоносора. Він став головним царським суддею, але також виконував обов'язки першого міністра. На протязі всієї книги ми будемо бачити, що лише з ним єдиним, з Даниїлом, радився Навуходоносор. Таким чином, Даниїл став суддею і виконував обов'язки першого міністра Вавилонського царства. В третьому розділі Даниїл розповідає про наказ Навуходоносора повсюди впровадити ідолопоклонство та про трьох юдейських юнаків, вкинутих до вогняної печі через відмову вклонитися Боввану. Як ми побачили в першому розділі своєї книги, пророк Даниїл засуджує язичеські звичаї. В другому розділі він засуджує поганську філософію. В цьому третьому розділі пророк Даниїл засуджує поганську погорду та пихатість. Отже, читаємо перший вірш із третього розділу книги пророка Даниїла. «Цар Навуходоносор звелів виготовити золотого боввана, 60 ліктів заввишки і 6 ліктів завширшки, і наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській області. І наказав цар Навуходоносор зібрати сатрапів, правителів, намісників, воєвод, скарбників, суддів, радників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення бована, якого поставив цар Навуходоносор. Золотий бовван досить великих розмірів свідчить про чималу кількість дорогоцінного металу та часу, що були витрачені для його виготовлення. Декотрі дослідники Святого Письма вважають, що Навуходоносор наказав виготовити цього боввана в пам'ять про свого батька Навополасера. Інші переконані, що Навуходоносор посвятив цього боввана Валу, язичеському богові Вавилона. Найвірогіднішим я вважаю, що вавилонський правитель наказав виготовити та поставити цього боввана на честь самого себе. Адже Даниїл пояснив Навуходоносорові, що він є золотою головою того боввана, що цар бачив у вісні. Замість скромності і покори перед небесним Богом, сон призвів до того, що Навуходоносор переповнився надмірною погордою та пихатістю, і він вирішив встановити повністю золотого боввана, що мав символізувати могутнє царство, яке збудував Навуходоносор. Золотий бовван, встановлений за наказом царя Навуходоносора, мав вражаючі розміри – 60 ліктів заввишки та 6 ліктів завширшки. Тогочасна міра довжини лікоть дорівнює приблизно 50 сантиметрам. Отже, бовван був висотою приблизно в 30 метрів. Стародавній Вавилон стояв на рівному місці, і навколо нього була рівнина. Незважаючи на той факт, що в місті було багато високих будинків, сама височина золотого бувана робила його помітним з далекої відстані. Рівнина Дурра, де був встановлений золотий бовван, була пласкою, неначе поле аеродрому, і великою за розміром. Це дозволяло зібрати великий людський натовп для поклоніння цьому боввану, а по суті для поклоніння Вавилонському цареві. На відкриття та освячення золотого боввана зібралися всі високі вавилонські урядовці. Були запрошені лише ті, хто посідав високі та відповідальні посади. Вони мали потім розповісти всьому вавилонському народу про цю урочисту подію. Це мало бути першим етапом психологічної обробки народних мас. Царські бюрократи розпочали велику кампанію, і треба визнати, їх було чимало. Але що насправді мав на думці Навуходоносор, коли наказав виготовити і встановити золотого бувана? Ми з певністю можемо відзначити щодо цього три речі. По-перше, наказ Навуходоносора встановити цього золотого бувана свідчить про його повстання проти небесного Бога, котрий зробив Навуходоносора правителем світової імперії. Замість вдячності та пошани до Бога, Навуходоносор своїм вчинком повстає проти нього. По-друге, встановлення золотого бувана засвідчує про велику погорду та пихатість Навуходоносора. І, очевидно, це була спроба вавилонського правителя обожнити самого себе. Пізніше римські імператори також намагалися робити це. І по-третє, очевидно, Навуходоносор намагався впровадити об'єднуючу ідею, що міцно зібрала б докупи всі племена, роди та народи його царства, аби створити велику тоталітарну імперію. Іншими словами, правитель Навуходоносор намагався впровадити світову релігію. Це було не що інше, як повторення збудування Вавилонської вежі. Сьогодні чимало людей працює на терені впровадження єдиної світової релігії. Друже мій, їхнє намагання встановити єдину світову релігію все далі й далі віддаляє їх від Господа Ісуса Христа. Такі намагання не направлені на служіння та поклоніння живому, істинному небесному Богу. Більше того, насправді вони є ворожими Богові. Цей рух веде людей до періоду великих страждань та мук, до особи гріха, диявола, до фальшивого пророка. Звісно, все це відбудеться тоді, коли справжня Божа церква буде забрана з цього світу. Справжня церква – це всі ті люди, що створюють об'єднане тіло віруючих. Кожний, хто має щиру віру в Господа Ісуса Христа, хто б він не був, незважаючи на колір його шкіри та до якої парафії б він не належав, кожен такий віруючий буде разом з Божою церквою. Далі пророк Даниїл свідчить: «І зібралися сатрапи, правителі, намісники, воєводи, скарбники, судді, радники і усі округові володарі на врочисте відкриття бувана, що його поставив цар Навуходоносор, і стали навпроти бувана, якого поставив цар Навуходоносор». Отже, настав день урочистого відкриття золотого бувана. Зібралися всі високі та поважні урядовці царства за винятком Даниїла. Ми вважаємо, що Даниїл був відсутній через поважну причину. Вірогідно, він поїхав кудись у державних справах. Адже Даниїл займав виключну посаду головного радника вавилонського царя, що став тепер правителем світу. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Закликаємо вас, друзі, слухати нас. Також читайте Слово Боже у ваших сім'ях разом з вашими дітьми. Поглиблюйтесь у Святе Писання, тому що воно відкриває нам волю Божу, любов Божу і той єдиний шлях до спасіння, який ми маємо через віру у Христа Ісуса. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.